Tanışın Azadlık Radyosu sabahınız xeyir efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün iyunun 23-ü, cümə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Birleşmiş Ştatların hüquq mühafizə orqanları terrorçuluğa qarşı mübarizə çərçivəsində Miami-də reyd keçiriblər. Bəzi məlumatlarda 7 nəfərin həbs olunduğu bildirilir. Bugün Minskdə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə daxil olan keçmiş Sovet Respublikaları dövlət başçılarının bir günlük sammit keçiriləcək. Sammit zamanı cəld reaksiya qüvvələrinin yaradılması ilə bağlı razılaşma imzalanacağı gözlənilir. Moskvada 28-ci Beynəlxalq Film Festivalı başlanır. Bugün Beynəlxalq Dövlət Qulluğu günüdür. Azərbaycanda bugün bu ildən qeyd olunur. Bugün futbol üzrə dünya çempionatının daha 4 oyunu keçiriləcək. İndi isə günün son xəbərləri. ABŞ Federal Təhqiqatlar Bürosu və digər hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları terrorçuluqla mübarizə çərçivəsində cümə axşamı bir sıra həbslər aparıblar. Əməliyyat Miami şəhərində keçirilib. CNN televiziyası və agentliklər rəsmilərə istinadla hökumət binalarına hücuma hazırlaşmaqda şübhəli görünən 7 nəfərin yaxalandığını xəbər verirlər. Lakin əməliyyat zamanı silah və ya partlayıcı maddə aşkar olunması ilə bağlı məlumat yoxdur. Amerikada qeyri-hökumət təşkilatı olan Carnegie Fondu internet səhifəsində ötən il Əndizanda keçirilmiş etiraz aksiyaları zamanı bəzi hadisələrə əks etdirən video yazı yerləşdirib. Video yazıda nümayişçilərin arasında hərbi geyimdə olan adamlar dolaşdığı göstərilir, lakin Özbəkistanın hakim idarələri çəkilişi aparanların həcc məclis salmış islamçıların tərəfdarları olduğunu deyir. Hüquq müdafiəçiləri Əndizan hadisələrində yüzlərlə dinc sakinin öldürüldüyünü deyirlər, Özbəkistanın hakim idarələri isə bunu inkar edir və müstəqil istintaq aparılmasına imkan vermir. İraqdakı ABŞ qüvvələrinin baş komandanı George Casey İranı İraqdakı proseslərə müdaxilə etməkdə günahlandırıb. Generalın sözlərinə görə Tehran İraqdakı şiə qruplarına təlim keçirir, onları silahlandırır. Casey bunu Pentagonda müdafiə naziri Donald Rumsfeld ilə keçirdiyi birgə mətbuat konferansında deyib. Bugün Minskdə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı və Avro-Asiya İqtisadi Birliyinə üzv olan bir neçə keçmiş Sovet Respublikası dövlət başçılarının sammiti gözlənilir. Avro-Asiya İqtisadi Birliyinin iclasında əsasən gömrük ittifaqının yaradılması müzakirə olunacaq. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə daxil olan ölkələrin görüşündə isə birgə cəld reaksiya qüvvələri ilə bağlı razılaşma imzalanacağı gözlənilir. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsində Rusiya, Belarus, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Tacikistan, Avrasiya İqtisadi Birliyinə isə Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Özbəkistan daxil edilir. Hazırda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı çərçivə sazişi müzakirə olunur. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Amerikalı həmsədri Matthew Braza Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində deyib.
We have a framework agreement that would call for the removal of
Matthew Braza, sazişdə erməni qoşunlarının Azərbaycan ərazisindən çıxarılması, münasibətlərin normallaşması və iqtisadi əlaqələrin bərpası nəzərdə tutulur. Bu barədə az sonra daha ətraflı. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində törədilmiş yanğınlar zamanı ölkəyə təxminən 4,5 milyon dollar məbləğində ziyan deyib. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi deyir. Nazirliyin məlumatına görə Ağdamın işğal altında olan 8 kəndi tamamilə yandırılıb. Bundan başqa alov qonşu kəndlərə keçərək otlaq və bisənəkləri məhv edib. Rayonda 130-a yaxın ev və 8 qəbristanlıq yanğın altında məhv olub. Həmçinin Tərtər, Cəbrayıl, Füzuli və Xocavənd rayonlarında yanğın zamanı külli miqdarda zərər dəyib. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı isə Azərbaycanda məcburi köçkünlərin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə hökumətə təkliflər edib. Bu barədə qurumun direktoru Branson McKinley məlumat verib. McKinley deyib ki, təşkilat məcburi köçkünlərə müvəqqəti evlər tikə bilər və hazırda Azərbaycan hökumətindən cavab gözləyir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Müdafiə Nazirliyinin tabiçiliyində olan hərbi qulluqçular və mülki işçilərin maaşı iyulun 1-dən orta hesabla 100% artırılacaq.
Verilişlerimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbərlər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Bundan əvvəl qeyd etdiyimiz kimi ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza deyib ki, hazırda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çərçivə sazişi müzakirə olunur. Həmkarım Kənan Kazımoğlu indi Amerikalı həmsədrlə müsahibənin bəzi məqamlarını sizə çatdıracaq.
We have a framework agreement that would call for the removal of
Dağlıq Qarabağla bağlı gedən hazırki danışıqlarda çərçivə sazişi müzakirə olunur. Həmin sazişə görə erməni qoşunları Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmalıdır. Saziş Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasını, iqtisadi əlaqələrin bərpasını da nəzərdə tutur. Bu barədə Birləşmiş Ştatların ATƏT-in Minsk qrupundakı yeni həmsədri Matthew Braza Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibəsində bildirib. ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini həmçinin əlavə eləyib ki, müzakirə olunan sənəddə həmçinin sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi, Qarabağ regionuna beynəlxalq iqtisadi yardımın ayrılması, iqtisadi inkişaf və digər məsələlər daxildir. Cənab Braza'nın sözlərinə görə son mərhələdə Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlı səsvermənin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Hazırda danışıqlar masasında olan təşriflərin əsas prinsipləri bunlardır.
Involved as well a vote at some point on the future status of Karabakh. So that's kind of the basic outline of the proposal on the table.
Amerikalı diplomat həmçinin bildirir ki, həmsədrlər prezidentləri çərçivə sazişini qəbul etməyə çağırıblar.
Sənab
Braza'nın sözlərinə görə bu çox ciddi siyasi cəsarət tələb edən bir qərardır. Viyana'da ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri öz aralarında görüş keçiriblər. Həmsədrlər həmçinin danışıqlar prosesinin gedişi ilə bağlı ATƏT-in daimi şurasına hesabat veriblər.
Kənan Kazımoğlu bu ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza'nın radiomuza verdiyi müsahibənin bəzi məqamları idi. Ətraflı söhbətlə bugünkü verilişlərimizdə və internet saytımızda tanış ola bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Şərq qəzetinin əməkdaşı Mətbuat Şurasının öz səlahiyyətlərini artırmaq məqsədi ilə hazırladığı təkliflər paketinə qələm əhlinin münasibətini araşdırıb. Belə ki, aparıcı qəzet redaktorları və jurnalist təşkilatları nümayəndələrinin fikrincə, Şuranın etdiyi təkliflər mətbuat azadlığının məhdudlaşdırılmasına yönəlib. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu Mətbuat Şurasının büdcəsinin qəzet cərimələri hesabına formalaşdırılmasının əleyhinə olduğunu bildirib. İstənilən halda hansısa qanun qəbul edib qəzet ləri təzyiq altında saxlamaq ki, sizin fəaliyyətiniz dayandırıla bilər, bu müsbət nəticə deyil, mənfi nəticə verəcək. Bu fikir isə Orta Asiya və Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şəbəkəsinin sədri Azər Həsrətə aiddir. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Rusiyanın qəzeti SNG elektron mətbu orqanının məlumatına görə Mao Tse-dun adına Türk Komünist Partiyasının Azadlıq Ordusu adlı qiyamçı qrup Kürt terrorçuları ilə birləşərək Bakı neftinin Ceyhan istiqamətində nəqlinin qarşısını almağa çalışırlar. Söz gedən qiyamçı qrup PKK tərəfdarları ilə birlikdə Rusiyanın Tunceli vilayətində artıq silahlı mübarizəyə başlayıblar. Onlara və PKK-ya qarşı Türkiyə 10 min əskəri qüvvə cəlb edib. Bütövlükdə isə Mao Tse-dun adına Türk Komünist Partiyasının Azadlıq Ordusunun varlığı PKK-ya qarşı aparılan əməliyyatlar zamanı müəyyən olunub. Rusiyanın adı çəkilən mətbu orqanının məlumatına görə PKK-çılarla adı çəkilən qiyamçı qrupun silahlı mübarizəsi aktivləşəcəyi halda Xəzər neftinin Ceyhan istiqamətində nəqlinin həcmi 4-də 1 qədər azalacaq. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının baş komandanının müavini general-leytenant Sergey Topçi Ayna qəzetinə müsahibəsində bildirib ki, Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar yolunun davam etdirilməsinin tərəfdarıdır. Sergey Topçi iddia edir ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında ərazi mübahisələrinin dinc yola tənzimlənməsi üçün Rusiya zəruri olanları edir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Efirdə xəbərlər verilişidir. İndi isə sıra çatdı futbola. Dünən Almaniyada futbol üzrə dünya çempionatının daha 4 oyunu keçirildi. Nəticələr belədir: İtaliya Çexiya 2-0, Qana Amerika 2-1, Braziliya Yaponiya 4-1, Avstraliya Xorvatiya 2-2. Bugünkü oyunlar və son durum barədə isə həmkarım İlkin Məmmədov danışacaq.
İyunun 23'ünde Almanya'da kesilen 18. Dünya Çempiyonatındaki 4 oyunla turnirin grup mərhələsi başa çatır ve şənbə gününden itibaren Quduzan çıxı prinsipi ilə 8-1 final mərhələsi başlanır. Cümə günü 8 gruptan son ikisində C və S gruplarında son tur keçiriləcək. Bakı vaxtı akşam saat 7-də S grupunun İspanya, Səudiyyə Ərəbistanı və Ukrayna, Tunis oyunları baş tutacaq. Gecə yarısı isə C grupunda Fransa, Togo və İsveçrə, Koreya qarşılaşmaları oynanacaq. Bu qrupda 2 oyunda 7 gol vurub 1 gol bırakan İspanya 6 xallı artıq növbəti mərhələyə vəsqən təmin edib və son oyunda Səudiyyə Ərəbistanı ilə görüşəcəyindən qrupu 1-ci sırada bitirmək şansı demək olar ki 100%-ə bərabər görülür. Ərəblər oyunda İspanya yığmasının əsas oyuncularına istirahət veriləcəyi və əvəzedicilərin də özünü göstərməsi üçün şans yaradılması gözlənilir. Qrupdan 2-ci və siqa uğrunda Ukrayna və Tunis yığmaları mübarizə aparacaq. İlk dəfə dünya çempionatına qatılan Ukrayna yığması Tunislə heç-heçədə eləsə növbəti mərhələyə yüksələ bilər. Tunis isə Ukraynanın yerinə 8-1 finala çıxa bilmək üçün ancaq qalib gəlməlidir. Gecə yarısı isə C qrupunda son turun oyunları baş tutacaq. Çempionata favoritlərdən biri kimi qatılsa da baxımlı oyun göstərə bilməyən Fransa yığması növbəti mərhələyə yüksələ bilmək üçün Togonu ən azı 2 gol fərqi ilə udmağa məcburdur. Belə ki, qrupda 1-ci yeri 4 xal olan İsveçrə tutur, Koreya yığması ilə eyni xalı toplasa da gol fərqinə görə 2-ci sırada yer alıb. Bu komandaların ikisi ilə də heç-heçə oynayan fransızlar 2 xalla 3-cü yerdədir. Amma Fransa Togo oyununda komandanın kapitanı olan və turnirdən sonra karyerasını bitirəcəyini deyən Zidane və müdafiəçi Abidal sarı vərəqə limitində olduğundan forma giyə bilməyəcək. Fransanın çalışdırıcısı Raymond Domenech Togonu məğlub eləyib yollarına davam edə biləcəklərini deyərək xahiş edib ki, oyuna qədər oyuncuların əhvalını kimsə korlamasın. Togo yığması isə 2 oyunda da yenildiyi üçün artıq bütün şanslarını itirib. Bakı vaxtıla gecə yarısı başlanacaq qrupun digər oyununda Cənubi Koreya və İsveçrə yığmaları üzrə gələcək. Fransızlar Togonu 2 gol fərqi ilə yenə bilməsə, İsveçrə və Koreya heç-heçə eləməklə də qrupdan çıxa biləcək. Amma fransızların Togonu yenəcəyindən ehtiyatlanaraq, işlərini çətinə salmaq istəməyən Koreyalılar və İsveçrəlilər oyuna qələbə üçün çıxacaqlarını bildiriblər. Bu arada Cənubi Koreya Müdafiə Nazirliyi də yığma oyuncularını ruhlandırmaq üçün maraqlı vəd verib. Əgər Cənubi Koreya yığması Dünya Çempionatının 8-1 finalına məsqə qazanarsa, onda yığmanın bütün oyuncuları əsgərlik çəkməkdən hərbi xidmətdən azad ediləcək. 4 il əvvəl öz evlərində keçirilən Dünya Çempionatında Cənubi Koreyalılar play-offda İtaliya və İspanya kimi rəqibləri məğlub edərək 4-cü olmağı bacarmışdı.
Çempionatın bugünkü oyunları və son durum barədə İlkin Məmmədov danışdı, sonda isə bir mədəniyyət xəbəri. İyunun 26-da Gənc Tamaşaçılar Teatrında Ər və Arvad Tamaşasına baxış keçiriləcək. Ətraflı həmkarım Ülkə Rakif qızının reportajında.
Səhər çıxırsan, aləmi gəzib dolanırsan. Yatmaqdan yatmağa evə gəl, ev yatma düşür. Bu saat mənə de görür, udumursan ya udumursan.
İyunun 26-sı Gənc Tamaşaçılar Teatrında Üzeyir Hacıbəyovun Ər və Arvad operettası əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşanın premyerası olacaq. Məişət mövzusunda olan tamaşa Ər-Arvad münasibətlərindən bəhs edir. Tamaşanın quruluşçu rejissoru Hafiz Fətullayev deyir ki, əsərin ssenarisində bəzi dəyişikliklər edib.
Çalışmışıq ki, Üzeyirin ruhu qalsın. Müəyyən dəyişikliklər deyəndə ki, burada bir azacıq ola bilsin ki, məsələn, tamaşanın finalı yox idi, finala bir balaca əlavələr eləmişik. Sonra bəzi sözlər, məsələn, bir günləri o səslənmir deyə çox cüzi miqdarda biz çalışmışıq ki, əksinə avtorun fikir bir qədər daha aydın görünsün deyə biz onlardan istifadə eləmişik. Amma ümumiyyətlə, tamaşa çalışmışıq ki, burada böyük üzərinin ruhu hiss olunsun və bunu əlavələr bura eləməyə elə bir gəlimizdə gəlmiş.
Hafiz Fətullayev deyir ki, premyeradan sonra heyət bu tamaşa ilə bir neçə rayona qastrol səfərini getməyi də planlaşdırır.
Premyeradan sonra da biz bəlkə ola bilsin ki, rayon qastrollarımız da oldu və ola bilsin ki, bu həmin bu rollerin tərkibindəki aktyorların bəziləri dəyişsin.
Şərqin ilk operettası olan Ər və Arvad əsəri bugünədək yalnız bir dəfə 1910-cu ildə səhnələşdirilmişdir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Birləşmiş Ştatların hüquq mühafizə orqanları terrorçuluğa qarşı mübarizə çərçivəsində Miami-də reyd keçiriblər. Bəzi məlumatlarda 7 nəfərin yaxalandığı xəbər verilir. Bugün Minskdə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə daxil olan keçmiş Sovet Respublikaları dövlət başçılarının bir günlük samiti keçiriləcək. Moskvada 28-ci Beynəlxalq Film Festivalı başlanır. Bugün Beynəlxalq Dövlət Qulluğu günüdür. Azərbaycanda bugün bu ildən qeyd olunmuş. Bugün futbol üzrə dünya çempionatının daha 4 oyunu keçiriləcək. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişi Rövşən Əliyev aparır. Bizdən ayrılmayın.
Salam, efirdə kontekst proqramıdır. Qarşıda nələr